قرنوي سجل أوتوماتيك له إنه قناعي بحرمان كويت ما دتني إن معنها ذو حوي حكومة دوافع شلمتي حكومة الله بده دوافع شلمن بحرمان
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa ni Ijumaa Disemba 4 mwaka 2020, tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Basi leo ikiwa Ijumaa, kama ilivyo ada yetu, ni siku ya Live Talk ambapo tunazungumzia swala la HIV na ukimwi, tukiangazia maendeleo yaliyopatikana, changamoto na hali kwa ujumla, hasa wakati huu wa janga la virusi vya corona. Tutakuwa na wageni wetu pamoja na kushirikisha baadhi ya wasikilizaji. Nini baadhi yaliyojitokeza?
Is the HIV negative? Pay negative. Kuishi na virusi vya ukimwi na kukunywa madawa kwa maisha yako yote sio kitu ambacho ni kitu cha kitu ambacho ni rahisi, ni kitu kigumu kidogo.
Katika habari nyingine, mlipuko mkubwa unaripotiwa kutikisa kiwanda cha pili kwa ukubwa cha mafuta ghafi nchini Afrika Kusini kilichoko katika mji wa Durban mapema leo, wakati takriban watu 7 wanaarifiwa kujeruhiwa.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzetu Mkamiti Kibayasi.
Rais mteule wa Marekani Joe Biden anasema atawaomba wa Marekani kuvaa barakoa kwa siku 100 wakati atakapochukua madaraka Januari 20 mwakani. Katika mahojiano na kituo cha televisheni cha CNN, Biden alisema kwa siku hizo 100 za kuvaa barakoa, anafikiri kutakuwepo na upungufu mkubwa wa kesi za virusi vya korona ambazo zimeongezeka kwa idadi kubwa katika siku za karibuni, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa idadi ya vifo kila siku. Kwa jumla zaidi ya watu 14,000,000 wameambukizwa na zaidi ya watu 275,000 wamekufa kwa COVID-19 nchini Marekani, kulingana na chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani ambacho kinafuatilia masuala ya korona. Wakati huo, gavana wa jimbo la California Gavin Newsom anasema jimbo lake litaanza kuweka masharti ya kieneo ya kukaa nyumbani kwa wakazi wake. Amri hiyo itaanza wakati vitengo vya wagonjwa mahututi ICU katika mahospitali ndani ya maeneo 5 ya jimbo hilo yanafika uwezo wa zaidi ya 85% ya kulaza wagonjwa, kitu ambacho hakijawahi kutokea lakini kinatarajiwa kutokea hivi karibuni. Kwingineko, huko Korea Kusini, ongezeko la kesi za COVID-19 ambapo maafisa wa afya ya umma wanawasihi watu waachane kujumuika uso kwa uso kwenye matamasha ya sikukuu za Christmas pamoja na mwaka mpya, na badala yake wafanye sherehe hizo kwa njia ya mtandao. Kiongozi wa vikosi vya waasi wa Tigray huko Ethiopia amesema leo kwamba maandamano yalizuka katika mji mkuu wa mkoa ambao ulikuwa na vikosi vya serikali kuu siku kadhaa zilizopita katika vita vilivyodumu mwezi mmoja. Hata hivyo, televisheni ya serikali ilionyesha picha za watu wakifanya manunuzi kwenye maduka na wengine wakiwa wamekaa kwenye viti huko Mekele, wakati mtendaji mkuu mpya wa serikali ya Tigray aliyeteuliwa alisema amani ilirejea kwenye eneo. Mapigano kati ya jeshi la serikali la waziri mkuu Abiy Ahmed na wanajeshi watiifu wa chama tawala cha zamani cha mkoa huo, Tigray People's Liberation Front TPLF, yanaendelea tangu Novemba 4. Huku mawasiliano kwa kiasi kikubwa hakuna na fursa kwa vyombo vya habari zinadhibitiwa, madai yanayotolewa kutoka pande zote yamekuwa vigumu kuthibitishwa. Lakini maelfu ya watu wanaaminika kuwa wamekufa, huku zaidi ya wakimbizi 1,045 wanakatisha kwenda nchi jirani ya Sudan. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anatangaza masharti kadhaa mapya katika miji mikubwa katika taifa hilo, likiangalia uwezekano wa kutokea tena wimbi la virusi vya korona. Huu umekuwa mwaka mgumu kwa taifa hilo lenye mzigo mkubwa zaidi wa virusi vya korona barani Afrika, Rais Cyril Ramaphosa alikiri katika hotuba yake ya Alhamis. Lakini hivi sasa, wakati wa Afrika Kusini wengi wanapanga kuanza likizo ya mwezi mzima wa sikukuu za majira ya joto kali, huu sio wakati wa Afrika Kusini kujisahau, alionya Ramaphosa. Takriban wa Afrika Kusini 1,022 tayari wamekufa, alieleza hivyo. Ili kufikia lengo hilo, alitangaza masharti kwa mojawapo ya miji mikubwa ya nchi hiyo wa Nelson Mandela Bay. Jiji la pwani pia linajulikana kama Port Elizabeth, hivi karibuni limeshuhudia ongezeko la kesi zilizothibitishwa za virusi vya korona. Mlipuko ulitikisa kiwanda cha pili kwa ukubwa cha mafuta ghafi nchini Afrika Kusini mjini Durban leo Ijumaa na kujeruhi watu saba, kitengo cha huduma za dharura katika eneo hilo kilisema. Engen, ambayo inamiliki kiwanda hicho ambacho kwa kiasi kikubwa kinamilikiwa na kampuni ya Petronas ya Malaysia, ilisema moto ulizuka alfajiri kwa saa za huko. Kiwango cha uharibifu au athari kwenye uzalishaji mapipa 120,000 kwa siku bado hakijafahamika. Waliojeruhiwa wapo katika hali nzuri, msemaji wa huduma za dharura za afya wa KwaZulu-Natal Robert McKenzie alieleza. Ingen ilisema katika taarifa yake kwamba chanzo cha moto huo kilikuwa unafanyiwa uchunguzi. Haikutaja idadi ya majeruhi au uzalishaji na ilisema itatoa taarifa nyingine baadaye. Shahidi mmoja alikuwepo katika tukio hilo aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba aliona vifaa vya kuzima moto kadhaa vikinyunyiza mapovu kwenye sehemu iliyoathiriwa ya kusafisha mafuta pamoja na gari la kubeba wagonjwa, polisi wa jiji na polisi wa kitaifa wakiwa wamesimama katika eneo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Waziri Mkuu wa Sudan Abdallah Hamdok anatarajiwa kuongeza ukubwa wa baraza kuu na baraza la mawaziri nchini humo ili kujumuisha wanachama wa Sudan Revolutionary Front, muungano wa makundi ya waasi ambao ulitia saini mkataba wa amani na serikali. Baraza la mawaziri la Sudan litapanuliwa kutoka mawaziri 20 hadi 26. Mawaziri wapya bado hawajatajwa majina, lakini hatua hiyo inatarajiwa kutokea ndani ya siku chache kulingana na Forces for Freedom Change, muungano wa kiraia wa vikundi vya Sudan. Baraza kuu lilikubali kuongeza wanachama kutoka 11 hadi 14, ikijumuisha waasi wa zamani ambao walitia saini makubaliano kamili na serikali ya mpito huko Juba. Jeshi la Pakistan linasema litaweka uzio wenye urefu wa kilomita 2,600 kwenye mpaka wake na Afghanistan ndani ya muda wa miezi miwili ijayo. Kitengo cha habari katika jeshi Ijumaa kilitoa tathmini ya karibuni kwa VOA juu ya juhudi kubwa za ujenzi wa upande mmoja ambazo zilizinduliwa mwanzoni mwa mwaka 2017 kuzuia kupenya kwa wanamgambo, magendo na harakati nyingine zisizo halali kuvuka mpaka wa Pakistan na Afghanistan. Idara ya uhusiano wa umma na huduma ISPR ilisema kizuizi hicho tayari kimeshawekwa kiasi cha 83% ya mpaka wa magharibi mwa Pakistan. Kwa kuongezea, mamia vituo vipya na ngome zimejengwa kwa mujibu wa mpango unaogharimu takriban dola milioni 500. Waendesha mashtaka wa Marekani wanajadili makubaliano na mawakili wa mkuu wa fedha wa Huawei Meng Wanzhou kutatua mashtaka ya uhalifu dhidi yake, mtu anayefahamu suala hilo alisema, ikiashiria kumalizika kwa kesi ambayo imesababisha uhusiano wenye matatizo kati ya Marekani, China na Kanada. Mashauriano kati ya mawakili wa Meng na wizara ya sheria Marekani yalifanyika baada ya uchaguzi wa urais Marekani mwezi mmoja uliopita, mtu huyo alisema, lakini bado haijulikani ni aina gani ya makubaliano ambayo yanaweza kufikiwa. Meng mwenye miaka 48 alikamatwa nchini Canada Desemba mwaka 2018 kwa hati ya Marekani. Anakabiliwa na mashtaka ya udanganyifu wa benki kwa madai ya kupotosha kampuni ya HSBC kuhusu biashara za kampuni ya teknolojia ya Huawei katika makubaliano ya kibiashara na Iran ambayo ilikuwa imewekewa vikwazo na Marekani.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, kipindi kikiwa ni Live Talk siku ya Ijumaa. Kama ilivyo ada yetu, huwa tuna mjadala, na mjadala wa wiki hii tunazungumzia kuhusu swala la ukimwi kote ulimwenguni, hatua zilizopigwa, changamoto zilizopo, na kuelekea siku za mbele nini tutazamie. Na hapa studioni, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Patrick Ndwimana. Naam, kama alivyozungumza mwenzangu hapo Harrison, leo tunajadili kuhusu swala la ukimwi. Tukumbushe tu wasikilizaji wetu kwamba tarehe mosi Desemba kila mwaka ulimwengu unaadhimisha siku ya ukimwi duniani. Katika maadhimisho hayo, inakuwa ni fursa kwa mashirika kote ulimwenguni kusisitiza umuhimu wa kuwasaidia watu wanaoishi na HIV na kuathiriwa na virusi hivyo. Ni siku pia ya kuwakumbuka waliofariki kutokana na ugonjwa huo.
Basi kwa kweli siku hii inaadhimishwa wakati ulimwengu ukikabiliwa na janga la virusi vya corona. Shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS linasema janga la corona limefanya iwe vigumu sana kwa watu wanaoishi na HIV kupata huduma za afya na huduma nyinginezo, likisisitiza pia juu ya ukosefu wa usawa pamoja na hali ya unyanyapaa. UNAIDS imetoa wito kwa serikali kuongeza uwekezaji na kuchukua hatua dhidi ya ukimwi na majanga mengine.
Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa kutakuwa na ongezeko la maambukizi mapya ya HIV 100,023 hadi 200,093, na kati ya vifo 1,069 na 100,048 kutokana na ukimwi ifikapo mwaka wa 2022, hasa kwa sababu janga la corona limeathiri juhudi za kupambana na HIV.
Hakuna watu milioni 38 wanaoishi na HIV na milioni 26 wanatumia dawa za kupunguza makali ya ukimwi. Mwaka wa 2019 watu 600 na 1090 walifariki kutokana na maradhi yanayohusishwa na HIV na ukimwi.
Basi katika Live Talk leo tunaangazia jinsi hali ilivyo katika nchi za Afrika Mashariki na Kati. Je, maambukizo ya ukimwi yamepungua au yanazidi kuongezeka? Hayo ndiyo tutajadili na washiriki wetu kwenye mjadala wa leo.
Kwenye laini ya simu tunaye Daktari Aisha Zuheri, ambaye ni mratibu wa kudhibiti maambukizi ya HIV na ukimwi katika wilaya ya Ilala huko nchini Tanzania. Vile vile muda unavyoendelea, tunatumai kwamba tutampata naye Dorin Mora, ambaye ni mwanaharakati aliyeishi na virusi vya ukimwi kwa zaidi ya miaka 20 huko nchini Kenya, ambaye tunaendelea kumtafuta kwa laini ya simu. Na vile vile kunaye daktari ambaye nitakueleza pindi nitakapompata, pia yuko nchini Kenya, ambaye pia ni mtaalam wa masuala ya ukimwi. Lakini moja kwa moja kwa mgeni wetu, wewe Daktari Aisha Zuheri, karibu sana kwenye Live Talk. Kitu cha kwanza tu nataka utueleze, siku chache tu ambazo zimepita ulimwengu umeadhimisha siku ya ukimwi duniani, Desemba tarehe mosi, wewe kwako unaiona hali vipi sasa hivi tunapozungumza?
Kwa sasa hivi Tanzania tunasema hali ya maambukizi ya virusi vya ukimwi inaendelea kuimarika, kwa maana kwamba maambukizi yanashuka kwa sababu watu wameshakuwa na uelewa, na wananchi wengi ama Watanzania wengi sasa hivi wanaelewa maana maambukizi ya virusi vya ukimwi ni nini na ni jinsi gani wanaweza wakajikinga. Ukiangalia katika serikali ya sasa hivi ya awamu ya tano chini ya rais wetu Dr. John Pombe Magufuli, anavyotupigania katika upande wa afya akishirikiana na wizara ya afya, ni kwamba tuna zile 90-93. Kwa hiyo kila mwananchi ama kila mwanaharakati anazielewa hizi 90-93, ambao sasa tunatoka pia kwenye 90 tunakwenda kwenye 95, ambao tunasema kila mtu anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi lazima ajitambue kwamba anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, na awe anakunywa dawa kwa wakati inavyopaswa ili aweze kupunguza uwingi wa virusi vya ukimwi. Kwa hiyo ni elimu ambayo tayari imeshakuwa mtambuka katika nchi yetu na watu wanaielewa, na ndio maana sasa hivi unaweza kuona kama kuko kimya, lakini hakuko kimya, bado wananchi wanaendelea kupigania na janga hili la ukimwi.
Daktari Aisha, sijui taarifa ambazo tulipata wakati wa kuadhimisha siku hii ya ukimwi duniani Tanzania ni kwamba japokuwa kuna hatua zilipigwa, lakini bado upande hasa wa vijana wasichana bado maambukizi yanajitokeza kwa wingi. Unaweza kutupa picha ya hali yenyewe ilivyo upande wa vijana hasa wasichana?
Ni kweli kwamba sasa hivi kundi linaloathirika kwa kasi zaidi ni vijana, au tunasema ni kundi la vijana ambao wana umri kati ya miaka 15 mpaka miaka 24. Nafikiri hata tukiangalia tu kisayansi ni kwamba ni kipindi ambacho vijana wanaanza kujaribu maisha. Yaani wanatoka katika lile kundi la utoto wanaingia katika ujana na kukimbilia utu uzima. Kwa hiyo unakuta vitu vingi ambavyo wanavifanya ni vitu ambavyo tunaita ni peer pressure. Kuna vitu vinawasukuma baada ya kuona maisha ya wenzao au maisha ya watu wengine ni maisha mazuri tofauti na wao. Kwa hiyo unakuta wanaingia katika vishawishi ambavyo visivyo halali. Kwa mfano kama wanaingia kwenye madawa kulevya, wanaanza kuingia katika kuanza biashara ya ngono, na pia hata kujihusisha katika mapenzi ya jinsia moja. Yote hii ni kwa sababu tu anataka afike level fulani ya maisha ambayo yeye hawezi kuyafikia katika level aliyokuwa nayo. Kwa hiyo unakuta vijana wengi wanajihusisha katika makundi kama hayo. Makundi mengine tunayapata katika vyuo, tunasema kwamba katika umri huo miaka 15 mpaka miaka 24 ni vijana ambao wako katika mavyuo. Na kama unakuta tangia mwezi uliopita, yani kwa maana mwezi wa 10, mwezi wa 11, tulikuwa tunapigana sana na kelele za unyanyasaji na ukatili wa kijinsia, na watu wengi wanajihusisha katika mambo ya ngono vijana wanapokuwa mashuleni pamoja na vyuo. Lile ni kundi sasa ambalo unakuta ni kubwa na linaloathirika katika maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na pia cha mwisho ni kama watoto wa kike kwa umri huo, tunasema maumbile na yenyewe ni mojawapo ya sababu inayosababisha vijana wengi wa kike kuingia katika ngono ambazo zisizo salama, na kutokana na maumbile tunasema biological factors za dada ama watoto wa kike ni mojawapo ambazo zinawapelekea na wenyewe kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa pamoja, kwa sababu hana maamuzi ya kusema ni wakati gani anaweza akatumia vitendea kazi ama tuseme ni kondom kwa ajili ya kujikinga asiweze kupata maambukizi.
Sijui kama vijana wanaendelea kutoelewa kwamba ukimwi bado ni tishio, je, hapo wazazi au wale wanaosimamia afya ya umma wamewajibika vya kutosha kweli kuhamasisha vijana?
Ni wazazi wana kwa mila na desturi za Kitanzania, unakuta mzazi kuongea na mtoto wa kike au mtoto wa kiume kuhusiana na masuala haya ya ngono zembe, afya ya uzazi kwa vijana, unakuta ni ngumu kidogo. Kwa hiyo unakuta mpira mkubwa sana unachezwa katika jamii ambapo kule ndio kuna upotoshaji mkubwa, ama tunawategemea walimu ambao wao ndio muda mwingi wanakaa na hawa vijana aidha katika vyuo ama katika shule za elimu. Unakuta ni rahisi kupata maambukizi kwa sababu hakuna mtu ambaye anasema naye. Lakini kwa jamii sasa hivi tunaendelea kuimarisha jamii kwa kupitia tunasema kwenye serikali zetu za mitaani, kwa maana katika hizi kata ama tunasema kwa lugha ya kigeni kwenye watu, ili watu waweze kupata elimu na kuweza kuimarisha jamii. Kwa hiyo tunajitahidi sana katika vyombo vyetu vya habari, tunapokutana katika mikusanyiko mbalimbali, lazima hii elimu itolewe. No. Na hata ukiangalia mimi ni mdau mmoja mkubwa ambao sasa hivi tunafanya hii mambo ya mziki ambao wanasema ni benchmark BSS. Waziri mkuu alishasema katika makusanyiko yoyote ya vijana lazima masuala ya afya ya uzazi pamoja na elimu kuhusiana na maambukizi ya virusi vya ukimwi zitolewe. Kwa hiyo na mimi ni mdau mmoja mkubwa ambaye ndo mmoja hapo tunaowafundisha hawa vijana katika swala la maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa sababu hapati nafasi nyingine zaidi ya kupata katika makusanyiko ya watu kama hayo.
Naam, kweli tunaendelea vizuri. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk. Sijui kama kwenye line ya simu, Dorin, uko kwenye line ya simu?
Ndiyo, nipo kwenye line ya simu.
Haya basi, Dorin ndiyo mgeni wetu ambaye tulikuwa tunamsubiri pia kutoka Kenya. Na Dorin ni mwanaharakati anaishi pia na virusi vya ukimwi kutoka Nairobi. Karibu sana kwenye show yetu Live Talk kutoka hapa upande wa Marekani, hapa Washington DC, ambapo tayari tulikuwa tumeanza show yetu na tuna mgeni daktari. Nataka tu utueleze, je, wewe mwenyewe hali ikoje nchini Kenya na maisha yanaendeleaje sasa hivi tunapozungumza kuhusu masuala ya ukimwi, na hasa kwako wewe unaishi na virusi vya ukimwi?
Asante sana kwa kunialika kwenye kipindi. Ninashukuru. Na mimi kama mwadhiriwa wa virusi vya ukimwi kutoka nchini Kenya, hali huko Kenya imekuwa ni, siwezi nikasema ni ya kawaida kwa sababu sio ya kawaida. Tangia kipindi hiki cha corona kilipokuja, tumepatikana na changamoto nyingi kama watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Kwanza ni ukosefu wa madawa. Ukosefu wa madawa umekuwa kwa wingi. Yaani unapata kwamba kuna watu ambao wamekosa kwenda hospitalini kwa sababu wanaogopa. Kwanza wanaogopa wakienda hospitali watapatwa na corona. Pili, wanaogopa wakienda wakijaribu ku-access yale madawa ama kunywa madawa wakiwa nyumbani, inakuwa kuna changamoto kidogo kwa sababu tunaambiwa kwamba stay home, stay safe. Lakini kwa watu ambao hawajajikubali na hawajafunguka, pale nyumbani hakujakuwa mahali salama kwao. Kwa hivyo imekuwa unawapata mtu anaacha kunywa madawa kwa sababu ana familia ambayo haitamsupport katika kumeza kwake madawa na ule unyanyapaa. Kwa sababu bado nchini Kenya kitu kimoja ambacho kipo sana kwa sana ni unyanyapaa kwa against watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. Kitu kingine ni tulipata kutoka mwezi wa March, nafikiri hatujakuwa na madawa ya Ceftriaxone ambayo yanatumika kupinga maambukizi nyemelezi. Kwa hivyo unapata kwamba watu wengi kulikuwa na hiyo stock out na imesumbua watu wengi sana. Katika like, yani unapata mtu anaenda hospitali anapatiwa dawa za ARV peke yake, alafu anaambiwa Ceftriaxone, nenda akajinunulie. Lakini shida ambayo ipo katika kujinunulia madawa ya Ceftriaxone ni kwamba unapoambiwa nenda ujinunulie, na hawa ni watu ambao wengine wengi sana wao walikosa ajira, biashara zikafungwa. Kwa hivyo wanakuambia sasa, mimi nitanunua Ceftriaxone ama nitanunua chakula, kwa sababu pia chemist kwa Kiswahili ni inaitwaje? Yeah, chemist
duka la dawa tu.
Zilipandisha bei ya Ceftriaxone as an antibiotic. Sijui ilikuwa kwa sababu waliona kwamba hospitali hizi ambazo zilikuwa zinapeana za bure hazipo, kwa hivyo sasa wao wakadecide ku take ile advantage. So imekuwa watu wameacha kwenda hospitali wengi, kwa sababu wengine unajipata huko katika hali ambayo huwezi ukamwambia mtu pale nyumbani kwamba ninaenda hospitali. Akikuangalia anaona hakuna mahali ambapo unaumwa, kwa hivyo sasa inabidi unaanza kujieleza, naenda hospitali kufanya hiki na kile. Kwa hivyo watu kwa sasa hivi tuna deal na defaulters wengi ambao wameacha kwenda hospitali kwa sababu moja ama nyingine. Pili, tuna deal na watu ambao viral load ya imeongezeka kwa sababu ya kukosa kukunywa madawa, na pia watu ambao wako na issue ya nutrition, kwa vile tumeona watu wengi sana wamelala njaa kipindi hiki cha COVID. Na kabla misaada ya chakula ianze kupeanwa, watu ilikuwa tambaya zaidi, kwa sababu ulikuwa unapata mtu anakuambia mimi siwezi nikakunywa hivi vidonge vya ARVs on an empty stomach. So kwa hivyo ninaonelea tu nilale njaa, lakini nisiumizwe na dawa. Lakini heri nilale njaa. Yeah.
Dorin, nakuomba usiondoke, uendelee kukaa kwenye laini ya simu na mgeni wetu. Pia naona kuna wasikilizaji kadha wa kadha ambao wako kwenye laini ya simu. Labda niwaombe tu waseme majina, uanze na jina na sehemu unakotokea, na utoe mchango wako kuhusiana na janga la virusi vya ukimwi.
Naitwa Bashiru Were, niko Busia, Kenya. maoni yangu ni kwamba watu wenye kuna virusi vya ukimwi wametengwa sana huko Kenya, wengine wanadhulumiwa, hawapewi haki, wanaangamizwa. Upande wa kupewa nini, hawapewi madawa, unadhulumiwa. Hata kazi ukiwa na virusi, ukiwa na kazi, ukiomba utaambiwa tu ni mgonjwa, huwezi kupewa kazi. Wamekuwa na changamoto mingi sana, wanatengwa na familia pia na jamaa zao, wamekuwa kuwatenga kila wakati. Chini naomba tu ya kwamba mtu akiwa na ukimwi yeye pia achukuliwe kama binadamu mwingine, asitengwe kando, akuwe tu sawa na wenzake pia, sababu ni ugonjwa na pia anaweza tibiwa na akapona akawa tu sana kama wengine.
Kwa majina naitwa Victor na Mjabi, niko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan jimboni Kivu Kusini. Tukijadili kuhusu ugonjwa wa ukimwi, tunaona kwamba wale waasilika wa ugonjwa wa ukimwi mpaka sasa leo serikali nyingi zimekuwa kama zimewatupilia, na kwa sasa ni watu ambao wamenyanyapiwa na jamii, yani jamii haoni thamani tena ya watu wa ugonjwa wa ukimwi. Inachukulia wagonjwa ukimwi kama ni watu ambao hawana thamani, kama watu ambao wamefanya dhambi ambao imestahili kifo. Na kwa hiyo jamii nyingi inakuwa inajitenga na hawa watu ambao wanaathirika na ugonjwa ukimwi, hata katika jamaa zao huwa wanatipuliwa. Tungeomba Umoja wa Mataifa uzidishe tena msaada kwa kuweza kuwalinda hao watu zaidi sana kisaikolojia, sababu katika shirika nyingi za kibinadamu zaidi sana zile za kihutu zilikuwa kama zimeregeza mkono kulingana na ugonjwa wa coronavirus. Na hao ugonjwa wa ukimwi mpaka sasa hivi wako kwenye hali hatari sana, sababu katika jimbo langu, jimboni Kivu Kusini, hata hivi nilikuwa nikizungumza na nesi moja ambaye alikuwa anahudumia hao watu kwenye hospitali moja hapa mtaani Shabunda, akieleza kwamba msaada ambao ulikuwa ukipewa hao watu sasa hivi hawaipati, na kwa sasa wako kwenye hatari ya kuweza kuaga maisha na wala hawafi na virusi vya coronavirus.
Basi baada ya kupata maoni kadha wa kadha kutoka kwa wasikilizaji wetu, narudi kwako Daktari Aisha Zuheri. Swala ambalo limedhihirika zaidi ni la unyanyapaa, kutokana na wasikilizaji baadhi yao wanasema unyanyapaa bado unaonekana umeendelea kukidhiri miongoni mwa jamii. Wewe ukiwa kama mtaalamu unayeshughulika na watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, ni kweli unyanyapaa bado ungali?
Unyanyapaa bado upo, na unyanyapaa upo kwa sababu watu wengi bado wanajua kwamba huu ugonjwa unapatikana katika njia moja tu, kwa maana kwamba huyu amefanya ngono hizo zembe. Umeona Kwa hiyo anaposema kwamba amefanya ngono ambayo ni zembe, ndio maana amepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo hiyo inapelekea kwamba mtu anasahau kwamba hivi inawezekanaje mtu akapata maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa kutumia njia nyingine tofauti na ngono. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kimewafanya watu wote wawe hawana amani ya maisha, kwa sababu wanaona kwamba mimi nasomeka kama nimefanya ngono iliyo zembe. Lakini ukiangalia pia na jamii jinsi inavyopokea mapokeo yake, kwamba hapana, kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa njia nyingine ni aghalab sana, lakini njia kubwa ambayo tunaiona sisi ni maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo ina maana tangia mwanzo huu ugonjwa unaingia Tanzania, ulipopokelewa kwamba ulipokelewa kwa watu ambao wao wanafanya ngono zembe. Hicho ndio ambacho mpaka sasa hivi kinasomeka hivyo. Kwa hiyo hata wale ambao wanapata maambukizi ya virusi vya ukimwi anaona aibu kujisema, kwa sababu anaonekana mimi nitanyanyasika ama mimi wataninyanyapaa kwa sababu nimefanya ngono iliyo zembe. Hicho ndio ambacho kinasumbua mpaka sasa hivi.
Basi na anaingia sasa hivi, tunaendelea na live talk, mjadala wetu ukiwa ni kuhusiana na swala la virusi vya ukimwi, ikizingatiwa kwamba tarehe moja ilikuwa ndio maadhimisho ya siku ya ukimwi ulimwenguni. Na kwenye laini ya simu wageni wetu leo ni Daktari Aisha Zuheri kutoka Tanzania, na vile vile tunaye Dorin Mora akiwa Nairobi, na mimi jina langu Harrison Kamau, tukiwa na mwenzangu
Patrick Ndwima.
Na sasa naona kwamba sehemu ya kwanza ya Live Talk inaendelea kukamilika, na waomba msiondoke, maanake tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk ambapo tutapatikana kupitia www.voaswahili.com, tukiendelea na mjadala wetu pamoja na wageni wetu, vile vile tukiwashirikisha wasikilizaji wetu na kuangalia wanavyosema hasa kupitia mitandao ya kijamii.
Naam, na sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ya mjadala wetu wa Live Talk, na leo msikilizaji wetu nikukumbushe tu kwamba tunajadili swala la ukimwi, ikikumbukwa kwamba mwanzoni mwa wiki hii tarehe mosi Desemba ulimwengu kama kawaida kila mwaka uliadhimisha siku ya ukimwi duniani. Nirudi kwake Dorin Mora kutoka kwa Kenya. Dorin, ni kweli janga la COVID-19 liliathiri kwa kiasi kikubwa juhudi za kudhibiti ukimwi au kuweza kupunguza maambukizo mapya ya virusi vya HIV. Lakini upande wa Kenya kuna ripoti ambayo ninaiona hapa mbele yangu. Kenya wanasema kwamba mwaka huu wa 2020 zaidi ya wanafunzi 20,000 zaidi wanafunzi 20,000 waliambukizwa virusi vya HIV, na wanasema kwamba watu 4 kati ya 10 walio na umri kati ya miaka 15 na 24 waliambukizwa ukimwi. Sijui haya maambukizo mapya hasa ya kiwango cha juu upande wa wanafunzi na vijana ni kutokana na janga la COVID.
Ndiyo, haya maambukizi na pia mimba za mapema zilitokana na mambo ya COVID, kwa sababu wanafunzi walifunga shule kutangia mwezi wa 3 na kufikia mwezi wa 6 tulikuwa na kaunti moja ambayo ilikuwa na mabinti 10,014 ambao walikuwa na mimba za mapema ambao ni kutoka miaka 14 hadi 16. Kwa hivyo hawa wanafunzi ama mabinti wadogo wa shule walikuwa exposed, kwa sababu unapata hali ambayo ilikuwa nyumbani sio hali nzuri. So wengine unapata wanafanya ile inaitwa transactional sex, ili wapate vitu kama sodo, wapate chakula pale nyumbani, kwa sababu unajua wakiwa shule wamekingwa kidogo, wamekingwa na hali ya masomo, wapo busy pale shuleni. Lakini sasa katika hali hii ambayo unapata nyumbani hamna labda chakula, alafu wanainizwa na wazazi wao, tokeni nje hata nyinyi pia mkatafute. Kwa hivyo imekuwa na katika hiyo ilikuwa tu katika kaunti moja, so by the time ilikuwa inafika mwezi wa 8 ilikuwa imesambaa. Kwa hivyo kwa sasa hivi tuko na crisis ya mimba za mapema na maambukizi mapya katika yani watu ambao ni young people between the ages of 14 to 24, na hilo limekuwa ni changamoto, kwa sababu hapo ndipo ambapo maambukizi yamekuwa mengi.
Kwa hiyo janga la COVID limesababisha umaskini katika familia, na hivyo wazazi wanakuwa nawaambia watoto zao hasa wanawake waende wakatafute kitu cha kupata mlo.
Yeah.
Aha, naam, hapo kunaonekana Patrick kuna swala ambalo limeibuka, Dori na melitaja vizuri akasema ni transactional sex, kwamba pale inakuwa ni ngono ya malipo, ama ukitaka kubadilishana kitu fulani unahitaji favor fulani. Na kabla ya kurudi kwako Daktari Zuheri, ningetaka hapa tumsikilize mama mmoja yuko kule Butembo, nchi ama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa jina Masaya Claris, na hivi ndivyo anavyosema.
Kwanza naomba kumwogopa Mungu, ya pili unaheshimia kose ya ba person kwanya, kisha unatumia dawa bila tatizo yote.
Na sijui kama nchi ya DRC serikali inawasaidia na dawa ambazo mtu anahitaji ili kuweza kuishi na virusi vya ukimwi. Kuna dawa mnapata?
Kuko dawa tunapataka ARV antiretroviral, ile zote chake wanapanaka pamoja na kuti. Na ingine yote ya ladi orpotoniste ya maieste ya waipanake ile tunanunua.
Na sijui kama mmekuwa na matatizo yoyote tangu ugonjwa wa corona ulipoingia duniani. Sasa sijui kama janga la corona limewaadhiri, mnaendelea kupata dawa hata wakati huu wa corona?
So, wakati matatizo yenye tuko nayo tulipashwa pata dawa mzuri. Leo ingine molekile yenyewe walikuwa walishaingiza watu kwa molekile, kisha wakaikata wakasahau VIH. Walikuwa wakishasahau ile ugonjwa, ndio leo ugonjwa ulishakumba watu mingi sana. Yo dawa nitafuta kuwa kameme na kukosekana kidogo me leo omwe watu wanatuma tana kusikia mafundisho depu ile juzi wakati tulifaa defile.
Na sasa sijui, naona wewe unaongoza shirika la watu wanaoishi na ukimwi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaweza ukatueleza kidogo, Clarice, nyinyi mnajihusisha na maswala gani? Mnakuwa na makundi, mnakuwa na mikutano, ama mnahamasisha watu, mnazungumzia watu kuhusiana na ukimwi?
Ndio, tunakuwa na vikundi. Mwapa vile ya Butembo tuko na vikundi 7. Mulibezon na Msenene kwa kikundi moya, na Lubero kikundi moya, Alimbongo kikundi moya, Kaina vikundi 3, Kanyabayonga ingine kundi, Idirisi ingine kundi, Goma kuko kundi 4, na Beni kuko kundi 4.
Na makundi yenyewe mnafanya nini kwa makundi?
Ile makundi, ile kikundi ni kuwafundisha jinsi ya kuishi na ukimwi na jinsi ya kutoa dawa.
Basi hapo, Daktari Zuheri, unamsikia vizuri kabisa akisema Dorin kwamba huko DRC, hasa katika eneo lake la Butembo, wana makundi ambayo yanasaidiana kuhamasishana na kuinuana hata kiuchumi, wengi wao wakiwa ni watu wanaoishi na virusi vya HIV. Je, mpango kama huo umeona Tanzania?
Tuna makundi ambayo walikuwa katika uraibu wa madawa ya kulevya, wao walishaacha na wako katika hizi huduma zetu endelevu au huduma mbadala tunasema. Wale nao penyewe tunaita ni kama expertise plant kwa upande wa madawa ya kulevya, na hata pia kama wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa ajili ya kuambia ama kuwaelimisha wale ambao wako katika uraibu wa madawa ya kulevya, ambao bado hawajaacha lakini wako katika nia kutaka kuacha. Na pia tuna makundi ambayo katika jamii zetu yapo, ambao tunaita kwa jina la huku kwetu Tanzania tunaita kwenye konga, ambazo hizo konga ni mjumuisho wa watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi katika jamii. Yaani ni hao ni moja wapo ambao tunawatumia sana katika kuhamasisha ama kuelimisha jamii kuhusiana na virusi vya ukimwi. Na pia hawa katika asasi zisizo za serikali wamejaribu kukaa pamoja na serikali kwa ajili ya kuwaleta katika vituo vya afya, kitaalamu tunaita expertise clients, ambao wao wapo katika vituo vyetu vya afya kwa ajili ya kuhamasisha watu ambao hawako tayari katika kupima maambukizi ya virusi vya ukimwi, na kuhamasisha waweze kupima ili waone hichi kitu kipo na kinawezekana, na watu wanaishi na maisha mengine yanaendelea kama kawaida. Kwa hiyo katika Tanzania haya makundi yapo ya watu maalum ambao wao wako tayari kabisa kuielimisha jamii kwamba maambukizi ya virusi vya ukimwi yapo, tuyakubali na tuishi, kwa sababu tayari tatizo tunalo. Kama tulivyokubali sasa hivi kuishi na COVID, kwa hiyo tunasema kwamba cha msingi ni kujikinga na maambukizi ya virusi vya ukimwi.
Dr. Aisha, ulisikia maelezo ya Dorin huko Kenya kwamba wasichana hasa wanaathirika zaidi, maambukizi mapya ya ukimwi yanaonekana sana upande wa wasichana kutokana na athari za janga la COVID katika familia ambalo limesababisha umaskini, na ndio inafanya wanawake wanakuwa wanakwenda kutafuta wanafanya ngono ambayo wanafanya ngono ili wapate malipo waweze kupata kitu kidogo cha kupeleka katika familia. Sijui jambo hili pia linaonekana huko Tanzania?
Hapana, sisi kwa Tanzania kama tunavyokumbuka rais wetu wa awamu ya tano ambaye ni Dr. John Pombe Magufuli aliruhusu kazi ziendelee kama kawaida, ila wananchi wajikinge. Kwa hiyo sisi tulisema kwamba tuliliweza hili. Kweli elimu ilitolewa katika vyombo vya habari na katika maeneo mbalimbali, kiasi kwamba watu waliweza kuingia katika shughuli zao wakiwa wanajikinga na kuweza kuendelea na shughuli zao kama kawaida. Ila tu tunasema kwamba watu kujiingiza katika ngono zilizo zembe, ile tunasema ni hulka ya mtu. Na pia sio COVID-19 ndio imetupelekea kwamba kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hapana, COVID-19 ilikuwepo, na wale ambao walikuwa kwenye ngono kama kawaida ambao tunasema ni hulka yao ama ni tabia yao walikuwepo vile vile. Lakini kwa janga la corona kwa Tanzania kwamba iliongeza maambukizi ya virusi vya ukimwi, hapana, bali walikuwa wanajitahidi kutoa dawa kwa wakati, kwa maana kwamba walikuwa tunajitahidi kuwapa wateja wakati dawa kule kule walipo, ili tuwafupishie muda wa kukaa mahospitalini ambapo tunasema maambukizi yalikuwa yapo, kwa sababu wapo wateja ama wagonjwa walikuwa wanaletwa kwa ajili ya ya dalili hizo. Kwa hiyo wale wateja wetu ambao ni wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, tukizingatia kinga zao ziko chini, kwa hiyo tulikuwa tunawafuata katika jamii na kuwapa dawa haraka ili waweze wakaende kutafuta maisha na riski zao za kila siku. Kwa hiyo kwa upande wa Tanzania kusema kwamba COVID-19 imeongeza maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa Tanzania haikufikia hapo.
Basi unaendelea kusikiliza Live Talk, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tukiendelea kuzungumzia swala zima la virusi vya HIV na ukimwi na wageni wetu, ambapo tunaendelea kuunganisha mawazo na kuangalia katika sehemu tofauti na hasa Afrika Mashariki na Kati. Na Dorin, narudi kwako ukiwa Nairobi. Sasa ulinidokezea kwamba ni miaka kadhaa ambao umeishi na virusi vya ukimwi. Umesikia watu wanataja kuhusiana na unyanyapaa. Kwako mwenyewe na kwa wasikilizaji wengi ambao wanakusikiliza, ungetaka kutoa ushauri gani ama ungewaeleza ni vipi wewe mwenyewe umeweza kuishi miaka mingi na kujikubali na ikawa kwamba umevuka kuwa chini ya unyanyapaa?
Mimi kitu ambacho ningetaka kuambia watu, unajua watu wengi wao wanaona kwamba nimejikubali kiurahisi kwa sababu nimezaliwa na virusi vya ukimwi, nimeishi navyo miaka ya maisha yangu yote, kwa hivyo wanafikiri kwamba nimeshazoea. Lakini hauwezi ukazoea kuishi na maradhi yoyote. Kitu ambacho unahitaji cha kwanza ni kujikubali. Kwa hivyo nililan ule acceptance na nikalan kujikubali, nikajifunza ule kujikubali kwamba hakuna kitu kibaya na mimi kuishi na virusi vya ukimwi, na kwa vile hakuna kitu chochote ambacho ni kibaya na mimi kuishi na virusi vya ukimwi, nikalan kuadopt. Kwa sababu unapata watu wengi wanaangalia virusi, kuishi na virusi vya ukimwi kama kitu ambacho ni hukumu la kifo. Lakini mimi nimeishi na virusi vya ukimwi miaka 28 sasa, ambayo ni maisha yangu yote, na naweza nikakwambia kwamba ni si hukumu la kifo, kwa sababu wakati mimi nilipimwa na nikagundulika kwamba nina virusi vya ukimwi miaka 20 iliyopita, wazazi wangu waliambiwa kwamba nitakufa na hata wakajitayarisha kwa kifo changu. Lakini miaka 28 baadaye ndio mimi nipo hapa na sijakufa. Kitu ambacho ningependa kuhamasisha wenzangu ni kwamba jikubali. Learn kujikubali, kwa sababu kama haujipendi we mwenyewe, ule unyanyapaa wa kibinafsi utakuua kabla hata virusi vikimwi vyenyewe vikuue. Kwa sababu unapata wakati mwingi ni kitu ambacho kinaua watu sana ni unyanyapaa. Mtu anajiangalia, anajinyanyapaa, yani anaona ni kana kwamba yeye anaelekea kufa, anakata tamaa maishani. Lakini hivyo sivyo ambavyo ilivyo. Mimi huwa nawaambia watu, ukiwa umegundulika kuishi na virusi vya ukimwi, kujikubali sio kitu cha siku moja, ni kitu ambacho ni process. Mimi mwenyewe ilinichukua miaka 23 kujikubali kabisa, kwa sababu wakati huo nilikuwa nishaacha, hata kuna wakati nimeacha madawa miaka miwili na nikakuwa mgonjwa sana. Kwa hivyo usijiangalie kama victim, kwa sababu wewe sio victim. Victim ni mtu ambaye hana uwezo wa kufanya kitu chochote. Lakini wewe sio victim, maisha yako yanaendelea kama kawaida. Na kwa sababu maisha yako yanaendelea, usiangalie HIV kama kizuizi cha achieve chochote ambacho unachotaka maishani. Maisha yako yataendelea, ni vile yataendelea kwa njia ambayo sasa ni more positive, ambayo unajulikana kwamba sasa huko unakunywa madawa kila siku, unajichunga wewe mwenyewe vizuri, lakini maisha yanaendelea. Unaweza kaoa, unaweza kuolea, unaweza kupata watoto ambao hawaishi na virusi vya ukimwi. Kwa hivyo maisha bado yanaendelea. Mimi huwa nasema kuna maisha baada ya kugundulika kwamba unaishi na virusi vya ukimwi. Na virusi vya ukimwi ni kama mgeni tu kwenye mwili wako. Na wewe ndiye ambaye, hata kwenye nyumba, wewe ndiye ambaye unaweka masharti. Kwa hivyo mwili wako, virusi vya ukimwi vimeishi ndio, lakini ni mgeni wako. Kwa hivyo wewe weka masharti, kunywa madawa zako, kula vizuri, na utaona kwamba maisha yataendelea kama kawaida.
Dorin, kidogo tu, kuna msikilizaji wetu mmoja alisema pale awali kwamba kuna swala pia la ubaguzi katika maeneo ya kazi kwa kutokana na waajiri. Sijui kama umeshuhudia hilo kwamba watu wanaoishi na virusi vya ukimwi wanabaguliwa katika maeneo ya kazi.
Kunao watu ambao kunazo sekta ambazo huwezi ukafanya kazi hata kama tunajaribu. Kama mimi for example niko katika working group inayoitwa Meaningful Engagement of People Living with HIV. Wakati mwingi tuna wakati kuna document tuliyokuwa tunakama up nayo ambayo inajaribu kuinclude kwamba hata ukitaka kufanya kazi mahali popote, iwe kwenye sekta ya kibinafsi ama sekta ya serikali, hakuna mtu ambaye anakunyanyapaa ama anakuangalia kwamba uweze ukafanya kazi. Lakini wajua, hauwezi ukakontrol especially sekta ya kibinafsi, hauwezi ukakontrol wale watu ambao wanataka kuajiri, kwa sababu wao ndio wanao decide kwamba sisi watu ambao tunaajiri hawana virusi vya ukimwi. Ni kama kuna nchi ambazo kuna nchi 48 ambazo pia hauwezi ukasafiri wala kufanya kazi huko kwa sababu unaishi na virusi vya ukimwi. So ni ile hauwezi ukakontrol njia, lakini hakuna mtu ambaye anafaa kukunyanyapaa ama kukunyanyasa ama kukunyima kazi kwa sababu unaishi na virusi vya ukimwi. Hiyo ni kukiuka haki zako za kibinadamu.
Naam, kipindi Live Talk naona ni kama tunaelekea kwenye mwisho wa kipindi, lakini kabla ya kukamilisha mjadala wetu nikumbushe Kamau ni kwamba Umoja wa Mataifa lengo lake kuu na lengo hilo ndilo linapaswa kutekelezwa na serikali za dunia ni kwamba ukimwi au maambukizi ya ukimwi yao yamekwisha tokomezwa au ukimwi umetokomezwa ifikapo mwaka wa 2030. Basi ni muulize Daktari Aisha Zuheri, unafikiri azimio hili la kuwa mwaka 2030 ukimwi huo umetokomezwa kabisa, unafikiri lengo hili litafikiwa?
Ya 2030 tuna uhakika kwamba hili lengo litakamilika, kwa sababu sasa hivi tunachopigana nacho kwa Tanzania ni kwamba tunataka kila mama anayejifungua ambaye ni mama anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, basi tunahakikisha yule mama wakati wa ujauzito tunamlinda. Kumlinda ni kwamba ni kumpa elimu wakati wa ule ujauzito na mpaka pale anapojifungua, na endapo mama ataona shida yoyote ile kwamba ameipata kutoka kwa mtoto wake ama yeye mwenyewe wakati wa ujauzito, basi tunawahi kumtibu mapema ili asije akazaa mtoto mwenye maambukizi, ambapo tunasema tunataka ni free generation with HIV. Kwa hiyo tunasema kwamba kwa hao ambao tuko nao tunajitahidi wameze dawa kwa pamoja, yani kwa wakati wajitambue. Na pia tunasema mteja ama mgonjwa ama mtu ambaye anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi akinywa dawa kwa wakati na akiwa anakunywa dawa vizuri, uwezekano wa kufanya HIV transmission kwa mtu ambaye ni nani HIV inakuwa ni ngumu sana. Kwa hivyo basi tunasema kwamba wale wote wanaokunywa dawa vizuri, uwezekano wa kuambukiza maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa watu ambao hawana maambukizi ya virusi vya ukimwi utakuwa ni mdogo, na tunaweza tukawa na AIDS free generation, tukiangalia pia na watoto ambao wamezaliwa na mama wanaoviu lakini wao hawana maambukizi ya virusi vya ukimwi.
Na mna ujumbe upi kwa jamii, hasa vijana ambao wanaonekana bado ukimwi ni tishio kwao kwa maisha yao, wanaendelea kuambukizwa ukimwi?
Yeah. Vijana tunasema kikubwa ni kwamba wafanye kazi. Kama ninavyosema kwamba matamanio yanakuja pale mtu ambapo anakuwa hana shughuli ya kufanya, ama kwa yule mtu ambaye ana kipato lakini hajui ela yake ama elimu yake ataitumiaje. Kwa sisi tunachowaomba ama azimio letu ni kwamba vijana wajikinge na maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa kusema kwamba kama hawezi kuvumilia basi atumie kondom, kama anaona kutumia kondomu hawezi basi ajiweke mbali na vishawishi ambavyo vitampelekea kwenda kufanya ngono. Na vishawishi hivyo tunasema akae navyo mbali, kwa aidha kama ni kwenda kwenye nyumba za ibada basi aende kwenye nyumba za ibada akaabudu. Nafikiri akiwa karibu na Mwenyezi Mungu kidogo na yeye itampelekea kuishi mbali na matamanio. La kama anaona pia yeye ibada kwake ni ngumu kwenda kwa wakati, basi kuna mazoezi, kuna kusoma vitabu ambavyo vitabu vya elimu, vitabu vya hadithi na kuangalia filamu mbalimbali ambazo zina mafunzo ya maisha ndani yake. Na pia tunasema muda mwingi autumie katika shughuli mbalimbali za ujenzi wa taifa. Na shughuli zipo nyingi, sio lazima kwamba kijana akae ofisini na kalamu na daftari, lakini ziko shughuli nyingi, kuna kilimo, kuna shughuli za sanaa za mikono, kuna shughuli nyingine za ujasiriamali ambapo kijana anaweza akajikita mule na akawa ni mfano mkubwa wa kuiga, kama tunavyoona vijana wengine ambao wameweza kutoka kimaisha kwa sababu ya shughuli zao za mikono.
Naam kabisa, kipindi kinaendelea vizuri. Naona kwenye Facebook wasikilizaji wetu wamejimwaga kweli kweli. Labda nisome mawili matatu kisha tutaendelea. Namuona Bernard Sabike yuko kule Geita, Tanzania, anasema yeye kwake anaona kwamba hatua mbalimbali zinazidi kuchukuliwa juu ya kujikinga na ugonjwa na virusi vya HIV, kwa hivyo yeye anaona kuna matumaini. David Sachenga yuko pia Muheza, Tanga, Tanzania, anasema ugonjwa huu kwa sasa ni changamoto sana, kwani hata dawa zenyewe zimekuwa shida kupatikana na pia elimu haijatosha katika jamii ili kuhamasisha watu vya kutosha namna ya kujikinga. Amon Bizulu anasema tatizo lipo kwa vijana kushindwa kujiweka wazi ya kwamba wana maambukizi ya ukimwi wakiogopa kuchekwa. Kwa hiyo kwa upande wangu, elimu zaidi kutolewa kwa vijana pamoja mpaka tamati. Kazi njema ndugu mtangazaji, nami nasema kwako Amos Bizulu, asanti sana. Kwa kifupi tu Dorin, naona kwamba hapa kuna msikilizaji huyu amestoa pointi kabisa, anasema kwamba vijana wengi wanaogopa kuchekwa, wanaogopa kutokea, sasa wanaona labda waumie tu kwa kunyamaza badala ya kujitokeza na kuchekwa na wenzao. Hilo nalo umeliona miongoni mwa jamii?
Hata ukijitokeza, swali la kwanza ambalo watu wanakuuliza ni kwamba ulipata vipi. Kwa hivyo sasa inachukuliwa ni kama kuna ukimwi mzuri na ukimwi mbaya. Ukimwi mbaya ni ule ambao ulipata labda kupitia njia ya ngono. Ukimwi mzuri ni ule ambao sisi, yani kama mimi ambaye nilizaliwa na virusi vya ukimwi, sasa napata ile huruma na ambaye jamani pole, ile side effects zinatupata tu sisi wote, azibagui kwamba kwamba una virusi vya ukimwi ama una virusi vya kwamba kama ulizaliwa navyo ama uliambukizwa kwa njia ya ngono ama njia nyingine yoyote ile. Wanaanza sasa kuulizwa, wewe ulitaka kupata ugonjwa, ulienda kutafuta. Kwanza wakati mwingi wao wanaambiwa ulienda kutafuta ugonjwa, wakati tunajua kwamba mtu, hakuna mtu yote ambaye anatafuta ugonjwa. Ugonjwa huu unakupata kwa sababu mimi huwa naambia watu wengi, ile H katika HIV inasimamia human. Kwa hivyo ni ugonjwa wa binadamu na ni binadamu tu ndio ambao watakaoambukizwa. Ni wewe ujikinge. Kuzi kuna njia nyingi sana za kukinga virusi vya ukimwi. Kuna zile dawa za PrEP ambao sasa hivi imeshakuwa approved kwamba tunaweza tukatumia ile injectable ya kukinga maambukizi mapya. Kina mama sasa hivi wanaweza wakazaa watoto ambao hawaishi na virusi vya ukimwi kwa sababu ya ile kutumia treatment as prevention. Yani mama, kama unakunywa dawa zako vizuri, level yako ya virus imefika undetectable, hauwezi ukamwambukiza mtu mwingine. Kwa hivyo mimi huwa nahamasisha watu kwamba hadi ambapo itakapofika level kwamba tuna normalize the HIV conversation, tuache kufanya ugonjwa wa ukimwi uwe siri, uwe kitu ambacho ni kama tabu kuongelelea kwenye jamii. Ndipo ambapo utakapofikia, kufikia mwaka wa 2030 utapata watu wanajitokeza kwenda kupimwa kwa uwazi, wanajitokeza kwenda kuchukua madawa ya HIV kwa uwazi, wanaweza hata kuongea na jamii na familia zao. Yaani unajua kujitokeza sio lazima kwamba uambie dunia mzima. Kuna watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi na hata jamaa, ndugu na marafiki zao hawajui kwamba hao watu wanaishi na virusi vya ukimwi. Na kuishi na condition yoyote, any health condition for the rest of your life, inahitaji support system. Na unapata hao watu hawana support system, kwa hivyo wanakufa kwa sababu wanakosa ile support system. Unapata sasa wamejinyanyapaa wao wenyewe kwa sababu hawataki kufunguka, hawataki kuambia hata rafiki mmoja ule wa kumshika mkono kwenye hii safari. Kwa hivyo usiogope kujitokeza, na sio lazima kwamba ujitokeze kwa ulimwengu mzima, na uweze ukafanya hiyo kila siku kwa sababu uweze ukajitia moyo mwe mwenyewe. Kuna wakati unachoka, unaangalia yale madawa, unasema jamani, wacha nitakunywa kesho, afu kesho inakuwa ndio hivyo. So usiogope kumwambia mtu hata virusi vya ukimwi. Utapata kwamba inakuwa ni rahisi, kule kuongea ama kuopen up inakufanya hii safari ya kuishi na virusi vya ukimwi inakuwa rahisi, sio kama wakati ambao ni wewe peke yake ambao unaishi nalo.
Naam, kwa kweli ujumbe mwafaka kabisa ukitoka kwako, na nina imani kwamba watu wengi wanasaidika na watafaidika kabisa na ujumbe huo. Sasa nataka tu tumsikilize jamaa mmoja ambaye nina hakika unamjua, Dorin Mora, unamfahamu akiwa Nairobi, Stanley Ngara, kwa jina lingine anajiita African Chief of Condom. Atueleze shughuli anayojishughulisha nayo, na baada ya hapo Patrick, nafikiri kwamba wageni wetu watafunga tu kwa maneno machache tunapokamilisha live talk katika sehemu ya pili.
Mimi najulikana kama King of Condom ama African King of Condom, ambapo nimejitolea pia kinagaunaga kuhusu virusi ya ukimwi, vile unaweza jizoea kuongea juu ya ngono na vile mtu anaweza kuwa na ngono ambayo haiko na hatari ya kuambukiza magonjwa ya virusi, magonjwa ya zinaa ama mimba, ambao watu wako tayari sana sana vijana kwa youth na wasomesha sana kuhusu kujikinga na virusi ya ukimwi.
Kuna wakati fulani watu walikuwa na hofu ama walikuwa na woga na walikuwa na ficha masuala ya ukimwi, labda ya kutumia mipira na njia zingine za kujizuia. Ilikuwa kwamba swala la ngono halikuwa likizungumzwa sana hadharani. Kadri miaka inavyoenda, unaona kama kuna mabadiliko, watu wamekubali swala hilo na kulizungumza waziwazi?
Kuna mabadiliko sababu sasa watu wameumia sana. Kama sasa hivi vile tunaongea hapa Tana River, upande wa Tana River, kuna mtu aliajiriwa kazi kwa boma moja na ameweza kupata madada watatu ambao ni mapacha, ameweza kulala nao, kufanya ngono nao bila kupinga, na amewapatia mimba. Nao watoto watatu, kila mtoto amezaa watoto wawili wawili, kwanza moja alizaa watatu. Na hiyo kitu kwanza mimi mwenyewe inanikasirisha, sababu hiyo ni mtu mmoja ameingia kwa boma yenyewe, amefanya kitendo, amepotea, ameharibia hao watoto maisha, ambapo kazi yangu kubwa sana ni kuambia watoto ndoto yao lazima ike. Kwa pale nafanya kazi LVCT Health, nafanya kazi na watoto wa wasichana, inaitwa Dream, ambapo lazima ndoto ya wasichana ifikike vile walitaka kuwa kwa maisha yao, tunawaombea hiyo ndoto ifike.
Naam, shukrani sana Kamau na msikilizaji huyu ambaye anamaliza kuzungumza sasa hivi. Nilitaka tu kuwapa fursa washiriki wetu, anza naye Daktari Aisha Zuheri, kwa sekonda chache tu, una ujumbe upi kwa jamii kwa ujumla tu kuhusu kuelewa kwamba ukimwi bado upo na kitu ambacho lazima wafanye ili tuhakikishe ukimwi umekomeshwa?
Ujumbe ambao niko nao katika jamii ni kwamba tutambue kwamba maambukizi ya virusi vya ukimwi yapo, wasione kwamba kuko kimya, na ni kwamba elimu sasa imeshakuwa mtambuka. Na tunapia napenda kusema kwamba kwa wale wote ambao tayari wameshajigundua na maambukizi ya virusi vya ukimwi, basi uwanywe dawa kwa wakati, kwa sababu bado jamii inawahitaji. Na pia familia, kama ambao hawajapata familia, wanatakiwa wawe na familia. Na bado pia taifa la Tanzania bado linawataka, kama tunavyosema kwamba katika awamu yetu ya tano ya chini ya uongozi wake mahiri Dr. John Pombe Magufuli, tu ina maana ni nguvu kazi yoyote na mtu yoyote ambaye anaweza kufanya kazi mwenye afya njema. Kwa hiyo napenda kuiambia jamii kwamba maambukizi ya virusi vya ukimwi yapo, tuyashinde kwa kufanya shughuli zetu, na pia tuweze kuelimisha jamii pale inapobidi tunapojumuika, kwa sababu katika mjumuisho wa watu wengi huwa aliharibiki neno endapo utatoa elimu ambayo itaokoa jamii kwa wakati ule.
Na Dorin Mora, sijui una ujumbe upi
kwa vijana? Ningependa kwanza na vijana ambao hawaishi na virusi vya ukimwi, hivyo HIV negative, pay negative. Kuishi na virusi vya ukimwi na kukunywa madawa kwa maisha yako yote sio kitu ambacho ni kitu ambacho ni rahisi, ni kitu kigumu kidogo. Kwa hivyo kama uko na hiyo ability kwamba haujapatikana na virusi vya ukimwi, endelea kukaa vivyo hivyo. Jikinge kila wakati, jua hali yako ya HIV, jua hali ya mpenzi wako ya HIV, na ukiweza abstain. Usipoweza, kuwa mwaminifu kwa mpenzi mmoja. Na ikishindikana kabisa, basi tumie mipira ya kondomu, na pia unaweza kutumia njia mbadala za kujikinga kutokana na maambukizi ya virusi vya ukimwi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa live talk siku ya leo kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nikiwa na wageni wetu Daktari Aisha kutoka kule nchini Tanzania, na vile vile tumekuwa naye Dorin Mora kutoka kule nchini Kenya, na upande wa pili nikiwa naye Patrick Nduimana, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema kutoka hapa Washington DC. Basi popote ulipo, natumai kwamba umefaidika na kupata mawili matatu kuhusiana na hali ya kuishi na pia kukabiliana na virusi vya HIV. Hadi wakati mwingine, basi kwa heri ya kuonana.